Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Ligia Pop, consultant în nutriție, autoare a numeroase cărți despre alimentație, nutriție, bucătărie și altele din aceeași cratiță, aș spune. Bună, Ligia, bine ai revenit în studioul nostru.
Bine te-am găsit, Luminița.
Aș vrea să vorbim despre alimentație, care face parte din stilul de viață sănătos. Se pune un accent deosebit în ultimii ani pe legătura între sănătate și felul în care ne trăim viața. Stilul de viață sănătos înglobează mai multe aspecte, între care și ceea ce mâncăm. Sigur că putem adăuga mișcarea, gândirea și alte lucruri de genul acesta, dar sigur noi astăzi o să putem să punem accentul pe ceea ce mâncăm. Ești cea mai cunoscută autoare din România de cărți legate de stilul raw vegan, dar și a unor accente deosebite pe acest stil vegan de alimentație. Vreau să lămurim încă o dată pentru cei care ne urmăresc, pentru că ultima noastră întâlnire a avut loc în urmă cu aproximativ 2 ani de zile și mă gândesc că sunt și alți ascultători care vor lămuriri, vor clarificări în legătură cu acest stil de alimentație. Așadar, ce înseamnă raw vegan?
Raw vegan sau raw food este o alimentație în care procentul de crudități este mare, undeva peste 60%, ideal 75%, și restul trebuie să fie mâncare gătită, vegetariană, vegană sau chiar și tradițională, nu contează. Important e că eu promovez în România nu neapărat 100% sau 75% raw vegan sau raw food, cum prefer eu să o numesc, ci eu încerc să determin pe cei care au alimentație tradițională să introducă în alimentația zilnică un procent cât mai mare de crudități, indiferent de alimentația gătită pe care o au. Fiindcă scopul nostru este să ne ajutăm unii pe alții și să ne îmbunătățim calitatea vieții prin alimentație.
Înțeleg că există un grad de flexibilitate. Nu putem să mâncăm doar verdețuri o viață întreagă, dar e important ca procentul alimentelor care provin din natură, care au crescut în pământ, să fie în jur de 70%, cum spuneai.
Cam așa, 75% este procentul ideal, fiindcă atunci, după multe studii îndelungate făcute în centre de cercetare și oameni de știință care lucrează pe partea asta cu o experiență de peste 60-70 de ani, au dovedit că 75% este de crud, este idealul în momentul în care dorim să ținem boala departe. De ce crud și de ce se insistă foarte mult pe crudități bogate în clorofilă? Fiindcă clorofila se zice că este esența vieții și ne ajută foarte mult în regenerarea celulară și în detoxifiere și în curățare și în general în tot procesul de susținere a vieții și de menținerea corpului, nu știu, la un nivel mai înalt și o îmbătrânire ușoară, nu rapidă, cum se întâmplă de cele mai multe ori cu multe persoane, fiindcă asta e și scopul, să îmbătrânim grațios, frumos și să nu ajungem să suferim de bolile de care au suferit părinții sau bunicii noștri.
Care este diferența între vegan și raw-vegan?
Veganii consumă un procent, deci diferențele nu sunt exagerat de mari, ei consumă un procent mai mare de gătit și mulți vegani sunt pe partea aceasta de și de încearcă să protejeze animalele, mediul, mai mult, adică ei nu poartă piele, ei nu poartă lână, ei nu poartă mătase, lucruri de genul acesta, și rofudiștii pe partea asta, adică între ei și rovegani, diferențele nu sunt foarte mari. Rovegani consumă un procent mai mare de crudități, dar și veganii, dar ideea este că cei care sunt ro se străduie să mențină acel procent. Pe când veganii sunt așa, poate să fie și mai mult gătit și important e să fie și ceva acolo crudit. Dar diferențele nu sunt exagerat de mari, ambele categorii încearcă să aducă o calitate a vieții mai bună.
Am vrut să facem aceste precizări în deschiderea emisiunii pentru că am auzit de la cineva și varianta în care raw vegan înseamnă vegan de România, să nu râzi. Nu știu dacă ai mai auzit asta.
Nu.
N-ai mai auzit? Raw da. De vegan de România, nu. Raw vine de la crud, da?
Raw vine de la crud, asta înseamnă de fapt raw. Și vegan înseamnă că raw vegan de cele mai multe ori se caracterizează prin faptul că nu consumă ca și vegan de altfel ouă, lapte, și tot ce înseamnă miere și produsele stupului, dar și roveganii tot la fel nu consumă tot ce intră în categoria asta și de asta eu prefer să spun că sunt de partea asta la altă, raw food, fiindcă eu consum și miere și produsele stupului și în cărțile mele vor fi regăsite și acestea, fiindcă le consider importante.
Chiar am văzut în cărțile tale că adaugi la deserturi miere de albine pentru a îndulci preparatele. Am și eu în bibliotecă câteva dintre ele și aș vrea să ne vorbești puțin despre publicațiile pe care le-ai scos de-a lungul timpului.
Da, sunt 8 cărți. Prima am publicat în 2010, Rețete vegane fără foc. Acum nici mai le știu ordinea că au fost așa de multe. Germeni și vlăstari, o carte în care este un ghid pentru cei care vor să germineze și nu ne referim aici decât la germeni, ci la plăndusele acelea verzi bogate în clorofilă care ar trebui să fie, să facă parte din alimentația noastră, în special în anotimpurile reci, fiindcă acolo e vorba că nu avem crudități proaspete și atunci dacă ne facem vlăstarii acasă, este foarte ușor să beneficiem de crudități proaspete chiar din în apropierea noastră, pe care le putem face chiar într-un apartament mic. După aceea a urmat cartea Desertul rău pentru părinți și copii sănătoși. Mai am o carte, jurnal de sarcină, și urmată de cartea Diversificare roșii vegană cu rețete pentru copilași de toate vârstele, de la diversificare și până la 100 de ani, fiindcă rețetele de acolo le-am folosit alături de Sophie. Am folosit o metodă numită autodiversificarea, în care la început se oferă câteva alimente cheie, după care deja la 7 luni copilul mănâncă alături de părinți la masă. Și de asta am spus că toate rețetele de acolo pot fi consumate și de adulți și de copii mai mari, nici nu mai știu, sfaturi pentru o viață mai sănătoasă și acum un ghid al detoxifierii în 15 zile care a fost eliberat de câteva săptămâni prin editura Litera, celălalt a fost scoasă la editura Curtea Veche și urmează jurnalul unei mame și am început încă una, normal că nu mă pot liniști, greșeli în alimentația sănătoasă, încă nu e titlul bătut în cuie, dar pe acolo. Scopul meu este, cum am spus, nu să creez o țară de vegetarieni, vegani sau rofudiști. Nu. Eu îmi doresc ca cei care mănâncă tradițional să încerce rețetele și toate sfaturile întâlnite în cărțile mele, fiindcă sunt sfaturi care ne-au ajutat pe noi enorm, în special cartea Sfaturi pentru o viață mai sănătoasă are undeva la 200 de pagini de sfaturi care ne-au ajutat enorm pe noi în ultimii 15 ani. Și sunt sfaturi de toate felurile, de tot ce înseamnă stil de viață sănătos, minte, trup și suflet. Acolo o să găsiți și despre ce detergenți folosim și ce, știu eu, cosmetice și ce folosim pentru copil și toate lucrurile, filtre de apă, tot ce se poate, toate lucrurile care pe noi ne-au ajutat enorm, fiindcă mi-am dorit întotdeauna ca ceea ce m-a ajutat pe mine și faptul că studiez foarte mult și niciodată nu mă opresc și nu consider că știu tot la punctul ăsta, în fiecare zi învăț lucruri noi și sunt ca un burete care îmi doresc să acumulez cât mai multe și încerc să mă țin la curent cu toate studiile, cu toate lucrurile noi în privința stilului de viață sănătos, nu pe partea de doar de nutriție și alimentație. Și cum am spus, aceste cărți vin în ajutorul celor care vor să facă pași spre o viață mai bună, indiferent de alimentația sau stilul de viață pe care îl au.
Am foarte multe întrebări deja să-ți spun după tot ceea ce mi-ai spus, dar vreau să le ofer și ascultătorilor noștri numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi, să-și spună părerea în legătură cu subiectul abordat astăzi. 0265 307777 sau 0365 424433. De asemenea, avem un număr de SMS la care ne puteți scrie, 0755 044519. Emisiunea poate fi urmărită și pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Un premiu pentru un ascultător, un voucher în valoare de 50 de lei cu care veți putea servi masa la restaurantul Studio. Să sperăm că veți găsi acolo ceva sănătos. Cu siguranță salate există, dar hai să nu exagerăm, să nu vă imaginați că o să vă propunem să mâncați doar salate o viață întreagă. Viața poate fi interesantă, poate fi variată, dar noi trebuie să știm cum să ne pregătim mâncarea. Ligia, cum ai ajuns tu la acest stil alimentar?
În 2009, de fapt în 2008, cândva am aflat de pe canalul CNN despre cineva, despre Angela Stokes, care a slăbit prin intermediul alimentației raw food și povestea acolo cum prepara toate, cum, care a fost meniul ei, toate detaliile, și a fost așa ceva ca o revelație. Wow, deci se poate. Adică nouă, întotdeauna ne-au plăcut cruditățile și am fost vegetarian mulți ani, dar mi s-a părut ceva și mai mult. Adică mi-am dorit și eu să învăț să mă specializez în acest domeniu și am și făcut, fiindcă în momentul acela a fost momentul cheie hotărător pentru mine, când mi-am dorit să aflu mai multe și totodată să ofer și informațiile celor din jur. Și așa a început căutarea mea și căutarea nu s-a oprit, încă merge înainte, adică întotdeauna învăț, cum am zis și mai devreme. Și da, cum ai spus și mai devreme, e foarte important să înțelegem că dacă vrem să mâncăm sănătos, mâncăm doar salate, pot fi preparate gurmande, cum ar fi prăjituri, torturi înghețate, chiar ciocolată. Da, o să-mi spuneți cum, da, cum se poate așa ceva? Se poate face pe site-ul meu ligiapop.com, se pot găsi mai multe detalii dacă nu aveți cărțile mele, care, apropo, se găsesc în librării, se găsesc online, se găsesc peste tot în supermarketuri. Și veți vedea cât de multe rețete interesante găsiți, rețete simple care le puteți adapta în funcție și de ce aveți în casă, și se pot face cu, chiar și cu aparatura care o aveți în casă. Nu trebuie neapărat să aveți aparatură performantă din prima, fiindcă doar cei care vor să meargă sunt hotărâți să aibă un stil de viață spre un procent cât mai mare de crudități, atunci se gândesc să investească în aparatură, dar până atunci putem folosi și ceea ce avem în casă, deci fără probleme.
Înțeleg că se poate consuma în acest stil alimentar de la ciorbă până la desert.
Da,
hai
sigur
să le vorbim oamenilor puțin despre un meniu al raw foodiștilor.
Da, se pot face, spre exemplu, nelactate, cum le numesc eu, adică niște lactate vegetale, cum ar fi, să zicem, laptele de migdale. Este foarte, foarte rapid de făcut, 200 de grame de migdale sau un pumn de migdale sau o cană de migdale, 2 litri de apă, miere și vanilie, atâta tot, în blender, și după aceea important e să strecurăm, să filtrăm acel lapte vegetal ca să aibă exact textura laptelui. Este la fel alb, este foarte delicios, foarte bogat în calciu, în magneziu, ceea ce lapte tradițional nu are, chiar dacă are calciu, poate nu are magneziu, dar ajuns în corp scoate și calciu care este, și fiindcă nu are magneziu și nu are alte minerale, și atunci este ideal mai ales pentru copii sau pentru oamenii care au carențe minerale de genul acesta să încerce laptele de susan, laptele de migdale, laptele de caju, există tot felul de variante. Există supe, cum ai spus tu, supa de roșii, spre exemplu, se poate face foarte rapid, apă roșii, o roșie, două coapte românești, să fie cât mai naturale, cât mai proaspete. Condimentele speciale unei supe de roșii, cum ar fi cimbru sau usturoi sau ceapă, sare și, să zicem, o mână de caju în loc de smântână, și este o supă extraordinară, supă care poate fi făcută chiar și cu apă încălzită la 40 de grade, deci apă călduță. De ce 40 de grade? Fiindcă mulți poate nu o să știți, fiindcă la 40 de grade nutrienții nu se distrug. În momentul în care tot ce trece peste 40 de grade l-a încălzit și la punctul de fierbere, deja foarte mult nutrienți mai rămân, poate puține minerale, dar nici acelea în stare compactă, intactă. Se desfac și atunci ajunse în corp nu mai sunt recunoscute de corp ca și minerale complexe.
Un felul 2 mai consistent, pentru că așa suntem învățați noi românii să mâncăm. Felul 1, felul 2, desert.
Sigur, ca să vorbim de felul 2, putem zice de o salată, putem menționa o salată, dar o salată de verdețuri, spre exemplu, de rădăcinoase, tot fel de rădăcinoase care ne plac, date pe răzătoare sau printr-un robot, amestecate cu o maioneză de caju sau de migdale. Foarte bună, foarte sățioasă, la care adăugăm puțin usturoi sau ceapă. Totdeauna preparatele raw nu trebuie să exagerăm cu condimentele, fiindcă gustul este mult mai puternic, dar totodată trebuie să le facem bune la gust, deci nu suntem obligați să mâncăm lucruri care ne fac ulterior să ne simțim rău. Și lucruri delicioase care trebuie mestecate foarte bine, ca de altfel toate, fiindcă enzimele digestive aflate în salivă sunt necesare, indiferent dacă mâncăm crud sau nu, fiindcă amestecându-le cu mâncarea, cu bolul alimentar, nutrienții vor fi mai ușor recunoscuți în intestin decât dacă înghițim fără să le mestecăm. Sunt multe de spus.
Da, sunt foarte mulți oameni care spun că nu pot să trăiască fără proteina animală.
Cum, nicio problemă.
Da. Cum, ce alternativă, ce ofertă are acest stil de alimentație pentru ei?
Nu, există oferte, dar cei care vor și preferă și consumă preparate de origine animală, este alegerea lor. Fiecare face alegeri în funcție de preferințe de gusturi, și pentru cei care vor să opteze, spre exemplu, în perioada postului sau, știu eu, dacă vor în anumite părți ale anului să nu consume, există tot felul de semințe care sunt foarte bogate în proteine, cum ar fi semințele de cânepă, chiar românești, făcute la Oradea, pe care le găsim în farmacii, deci nu sunt droguri. Sunt foarte bogate în proteine și în omega-3 și 6, din nou, niște uleiuri care se spune că se găsesc doar în uleiul de pește, niște grăsimi esențiale pentru corpul uman și mai ales pentru copii, semințe de cânepă pe care fetița noastră le adoră și care le consumă așa, sunt, au un gust de nuci, cel de corticat este extraordinar și se pot face tot felul de deserturi din el, deci nu le mâncăm doar așa semințe de cânepă goale. Le transformăm în lucruri, în preparate delicioase și chiar gurmande. Și, cum am mai spus, vlăstarii, tot așa, vlăstarii de floarea soarelui, spre exemplu, au 30% proteină dintr-o sută de grame. Deci este enorm pentru ceva vegetal. Sau mazărea crudă. Eu acum am, pe perioada verii, tot timpul avem mazăre proaspătă în curte și Sofie în fiecare dimineață se duce cu coșuletul.
Sofie este fetița,
fetița noastră, da, scuze, 4 ani. Așa, și în fiecare dimineață se duce cu coșuletul și își adună și îmi spune, mama, mazărea are proteină foarte multă, trebuie să mănânc. Este printre cea mai bogată sursă de proteină vegetală, mazărea, undeva până la 50%. Deci este extraordinară, mazărea crudă, nu gătită. Și așa dulce și proaspătă cum este, e nemaipomenită și noi o adorăm, o mâncăm așa ca pe un snack.
Da. Pe timpul iernii?
Pe timpul iernii, vlăstarii, semințele, astea sunt surse de proteine foarte intense și să nu uităm că poate să ne gândim, oh, dar câtă proteină are nevoie un om? Un adult cam de 50-60 de kilograme are nevoie cam de o linguriță jumate de proteină pe zi. Deci, de cele mai multe ori noi exagerăm cu dozajul de proteine, fiindcă avem tendința să consumăm mai mult. Și este bine de știut că și cei care au în alimentație un procent mare de produse animale au carențe de proteine și de B12. Din nou, o problemă majoră care se spune că de cele mai multe ori este doar la vegan și rovegan sau vegetarieni, dar nu este așa. Și de ce? Am amintit și în emisiunea cealaltă, dacă mi-aduc bine aminte, în care spuneam că în momentul în care se gătește proteina, se schimbă structura. Prin gătire, la momentul de fierbere, structura proteinei s-a stricat, s-a modificat, s-a coagulat și în momentul în care ajunge în corp, corpul nu mai recunoaște ca pe proteină sau ca pe vitamina B12, fiindcă se spune că doar cei care consumă carne au suficientă cantitate de B12. Nu este adevărat. De aceea trebuie și cei care consumă produse animale să aducă în alimentație aceste preparate, cum ar fi, cum am zis, nucile, semințele, vlăstarii, salatele, tot ce înseamnă clorofilă, au cantități mici, dar mult mai ușor de absorbit de către corpul uman și cantități care puse împreună ajung exact să fie doza necesară zilnică de care un adult are nevoie sau un copil.
Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Consumăm salate, apoi supe și preparate de legume. Iar seara facem pizza, preparate, orice se poate doar din legume. Dar marele caz este că nu putem adormi fără să consumăm seara cât de puțin pe bază de carne. Iar consultând mai mulți medici, am aflat cu supoare că avem diabet tip 2. Aș dori o recomandare totuși să reducem din produsele de carne seara.
Mulțumim și noi.
Mulțumim. Ideea este să căutați să nu le consumați seara sau dacă doriți neapărat seara să fie undeva între ora 6-7 și cantități, căutați să le diminuați cantitățile, să fie cât mai mici și să fie cât mai bine mestecate, fiindcă carnea de cele mai multe ori are și preparatele din carne, fiindcă nu conțin fibră, au tendința să fie blocate în intestin și noi dacă nu le consumăm în cantități mici atunci când le consumăm și nu le mestecăm foarte bine, ele vor ieși foarte greu din noi. De aceea este foarte important ca în cazul dumneavoastră cantități cât mai mici, seara la o oră cât mai devreme. Dacă nu puteți trăi fără ea, este ok, este alegerea dumneavoastră. Acum...
Și diagnosticul face ca anumite persoane să fie până la urmă nevoite să consume carne sau cel puțin așa spun medicii că în cazul diabeticilor proteina din carne e importantă. Cunoști rowfoodiști care au diabet?
Da, sunt oameni care au avut diabet și care au trecut la o alimentație de 30 de zile, spre exemplu, de raw food, doar raw food, în centre de specializare, deci nu așa după ochi și după ureche, și după 30 de zile au renunțat la insulină, au realizat că efectiv sunt niște oameni normali. Normal, că totul trebuia de la acel punct să fie sub observație, adică trebuia să aibă foarte mare grijă și ca și până atunci, dar nu așa de mare obsesie cum era înainte și faptul că scăpaseră din insulină pentru ei era ceva extraordinar. Deci se poate, se poate, și sunt centre atât în Europa cât și în Statele Unite care rezolvă lucrurile acestea și bolile de orice fel.
Dar e important, e foarte important ca acele persoane care suferă de unele boli, cum este diabetul, să ceară sfatul medicului înainte să înceapă să-și schimbe stilul alimentar. Pentru că uneori aceste schimbări radicale pot să aducă și unele
dezechilibre,
da. Mă gândesc, lipsuri, da, știu eu, în necesarul zilnic de proteine, necesarul de vitamine, și e important să cereți sfatul medicului. Vorbeam înainte acestui apel telefonic de legume pe care le putem consuma din abundență în această perioadă. Iarna, consumați legume congelate?
Iarna consumăm, dar trebuie să reținem faptul că de cele mai multe ori tot ce e congelat, 3 luni de zile se păstrează nutrienții. După 3 luni de zile rămâne fibră, aromă, poate și culoare. Cam așa. Și de aceea, normal, ne punem și noi vinete, fiindcă și noi mâncăm un procent de grătit, vinete la congelator, ardei, ardei copți, tot felul de fructe, în special fructele, fiindcă prefer, chiar dacă au trecut 3 luni, prefer să apelez la niște fructe proaspete și curate, care au fost culese de mine vara sau luate de la producător local în care am încredere, decât să mă duc pe piață și să cumpăr orice. Noi consumăm foarte multe smoothie-uri iarna, adică ce înseamnă asta? Fructe de pădure, spre exemplu, bogate atât de bogate în antioxidanți, plus superalimente, cum ar fi spirulina, clorela, maca și alte cele pe care le găsiți în magazinele naturiste. Le consumăm de multe ori în locul unei mese, fiindcă suntem foarte, foarte ocupați întotdeauna și prefer masa de dimineață sau masa de 12 sau masa de seară să fie un smoothie consistent. Un smoothie bogat în nutrienți, fiindcă ce sunt superalimente? Superalimentele sunt, de fapt, pudre și plante medicinale sau rădăcini sau plante medicinale în general cu proprietăți curative care nu trebuie consumate în cantități mari. Un sfert de linguriță, jumătate de linguriță la 2 litri. Și noi combinăm de cele mai multe ori 3-4 superalimente plus ceva fructe și, da, iarna pentru noi sunt importante, fructele congelate. Și în timpul, niciodată nu cumpărăm tot ce e adus din alte țări. Nici nu mă gândesc, deci nu cumpărăm roșii, castraveți în timpul iernii. Și foarte mulți vlăstari iarna, foarte multe fructe, cum am zis, congelate. Și ce să mai, vlăstari pentru mine, dacă ar fi să fie, cum sunt și la aceste centre cu care colaborez și la care m-am specializat, vlăstari aceștia extraordinari, o să-mi spuneți, doamne, ce să stea, niște plântuțe micuțe în care efectiv toate calitățile, tot bagajul nutrițional pregătit pentru o plantă ca să devină matură rămâne în el, este mult mai concentrat, de 30 de ori mai concentrat în această plânduță mică decât în planta matură. Putem vorbi aici de vlăstarii de brocoli, de floarea soarelui, de trifoi, de lucernă, o să-mi spuneți, da, ce să ia? Lucernă, da, poate ați văzut în filmele americane, alfalfa, vlăstar de alfalfa sau alfalfa sprouts. Aștia sunt, de fapt, asta e lucernă. Și americanii consumă din anii 70-60 vlăstari și pentru ei sunt, fiindcă ei știu calitățile lor și îi poți găsi în orice supermarket, ca și la noi, de altfel. Au început să fie prin toate supermarketurile.
Au început să apară la raioanele de legume fructe, da, în acele frigidere, la cutiuțe micuțe, așa, de 10 pe 10 centimetri. Dacă nu le-ați văzut, uitați-vă puțin și o să vedeți acolo vlăstari. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Sunt Cătina Vecinu, la emisiune extraordinară, doamna Mica, nu
dați radio-ul mai încet, vă rog frumos!
Da, da, nu am reținut numele doamnei.
Doamna Ligia Pop este specialist în alimentație de tip ro-vegan și autoarea numeroase cărți care se au fost dedicate alimentației. Spuneți, vă rog!
Ce vreau să o spun, că doamna Olivia, în primul rând, cei care au probleme cu tubul digestiv, da, al Heliobacter sau știu eu, sau așa mai departe, o gastrită, ce alimente pot să mănânci? Deci alimentele mai sălcioase, dacă tot timpul te doare așa stomac, neom și ție foame, ai un apetit mai deosebit. Care sunt alimentele după dânsa care sunt mai sățioase să nu te doară stomacul? Și încă, ce facem cu dulciurile? Deci, o rețetă pentru că tot timpul, dacă fie nevoia să mănânci ceva dulce, știu că nu sunt prea bune, mai ales dacă nu pentru diabetici tip 2. Și încă o întrebare, dacă dânsa e așa de bună, să-mi spun, asta laptele n-am reținut așa puțin mai rar, când să pot să rețin, să-mi notez laptele de...
Migdale.
benigdale, să spună mai...
Da, mulțumim, mulțumim, vă rog, pentru cei care au probleme cu digestia. Dânsa a spus doar o anumită problemă, pentru că patologia tubului digestiv este vastă, este... Ce să spunem, dacă ar fi aici un gastroenterolog,
da.
Ar putea să ne spună și extreme ale afecțiunilor digestive.
Da.
Dar în general...
Acum, în general, cauzele deja le știm, foarte multă mâncare acidă și mâncarea gătită, în general, este foarte, foarte acidă, dar și multe crudități sunt acide. De cele mai multe ori, fructele, care nu sunt coapte suficient, marea majoritate care sunt pe piață sunt coapte, sunt culese de când nu sunt coapte și atunci, în momentul în care le consumăm, sau orice alte crudități, cum ar fi chiar și roșiile și castraveții, dacă... Hai, roșiile, castraveții sunt lăsați. Dar roșiile de cele mai multe ori sunt culese, ele și așa sunt acide și dacă le mai culeg și verzi, sunt și mai acide. Și atunci, da, la întrebarea doamnei, este foarte dificil când mănâncă ceva ca să nu-i provoace aciditate. Nu avem ce să facem acum, trebuie să identificați alimentele care vă provoacă aciditate și să le evitați. Sau să apelați la un specialist, sunt diversi specialiști, medici holistici, homeopați, naturiști, care vă ajută în problema aceasta. Și a doua întrebare...
Încă o dată rețeta de laptele de migdale.
Așa. 200 de grame de migdale crude, un litru sau un litru jumate de apă, apă simplă sau călduță, 2-3 linguri de miere sau orice alt îndulcitor preferați, cu indice glicemic scăzut, cum ar fi, știu eu, green sugar sau, știu, alt fel de îndulcitor, vanilie sau stevia, da, ăsta de fapt este, da, și se strecoară și se consumă, se poate păstra la frigider într-un recipient de sticlă cu capac și se poate păstra pe perioada unei întregi zile.
Trebuie bine blenduită.
Trebuie bine blenduită, ca să
da, se transforme. Da, și toamnă se strecoară. Mm-hmm. Și acesta este laptele de migdale, vegetal.
Da.
O rețetă dulce.
O rețetă
care
dulce.
Care să fie la îndemână, așa, ușor de făcut pentru
da.
Cei care ne urmăresc.
Sigur. Niște semințe de floarea soarelui, undeva tot așa, la 200-300 de grame semințe de floarea soarelui râșnite, într-o râșniță de cafea sau într-un robot. Dacă le râșniți separat, le transformați așa ca într-o făină, le puneți separat și tot în același robot, dacă puteți, sau chiar și pe răzătoare, se pot da unul sau două mere dulci să fie. Le amestecăm aceste mere, trei mere răzduite sau date prin robot, cu făina aceea de floarea soarelui, de semințe de floarea soarelui, și la care adăugăm, dacă nu este suficient de dulce, un îndulcitor natural, miere sau ștevia sau orice altceva preferați, și mai adăugăm și jumătate de linguriță de scorțișoară și puțină vanilie, și este un desert foarte bun, foarte bogat în grăsimi sănătoase, care ne ajută să slăbim, să ne menținem greutatea, dar totodată proteine. Avem foarte multe vitamine și minerale de la măr, scorțișoara, tot așa, dacă este un super aliment, îl consider eu foarte bun pentru, în general, pentru sistemul digestiv. Și este foarte delicios atât pentru adulți cât și pentru copii.
Făcute niște biluțe.
Făcute niște biluțe sau pur și simplu pot fi puse în formă ca o prăjitură, putem pune într-o tavă și să tăiem pătrățele. Dacă cumva este prea măruntă, prea sfărâmicioasă, mai adăugăm făină de floarea soarelui. Tot timpul trebuie să fim inventivi. De acum am zis pe site-ul meu, acum nu știu câți au acces la site, legiabob.com, veți găsi și videouri, chiar și această rețetă este, în care vă învăț cum să faceți aceste rețete.
Sunt filmulețe și puteți să Sigur. Vedeți acolo. Mi-am notat rețetele tocmai ca să le repet, deși spuneam că am câteva dintre cărțile tale, așadar laptele de migdale, doamna Morariu, 200 de grame de semințe de migdale, un litru și jumătate de apă, 2-3 linguri de miere de albine, blenduiți totul într-un aparat așa să devină cât mai mărunt și pe urmă strecurați. Așa o să aveți lapte de migdale. Iar pentru un desert dulce, 200-300 de grame de semințe de floarea soarelui râșnite, 2-3 mere dulci, miere, ștevie sau orice alt îndulcitor. Verificați sigur gustul, așa cum vă place, dacă e... mai puțin dulce mai adăugați, nu exagerați de la început, o jumătate de linguriță de scorțișoară și un pic de vanilie. Le dați o formă rotundă sau poate aveți alte forme, inimioare pe acasă, într-o tavă, dacă nu le tăiați cubulețe, și așa obțineți un desert sănătos. Avem un mesaj din partea doamnei Doina care spune că alimentația cu crudității provoacă hiperaciditate. Din ce cauză? Este același răspuns pe care l-a oferit invitata mea, doamnei Morariu. Trebuie să căutați alimentele care vă provoacă hiperaciditate. E pe fir un ascultător. Bună ziua! Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua! Poftiți!
Aș vrea să adaug la emisiunea noastră că noi românii în general folosim salata sau cruditățile ca adaus la mâncărurile noastre și nu ca salata ca un aliment în sine, sau mai rar ca un aliment în sine. Și în acest sens aș vrea niște rețete altfel decât cu salate aceste tradiționale, simple, pe care le facem noi, ca salate care să le folosim și pentru cururile de slăbire și să ne țină loc de hrană. A doua, aș vrea să-mi spuneți părerea despre halva. Halvaua e, se zice, halva, presată din floarea soarelui. Și are zahăr sau nu are zahăr, sau eu cred că are zahăr chiar mult, și ce părere aveți despre halva?
Mulțumim și pentru acest apel. Bună.
Bun, la prima întrebare. Prima întrebare era cu...
Era un comentariu
legat de salată. Așa, haideți să vă dau o rețetă de o salată sățioasă, fiindcă, într-adevăr, chiar acum urmează să fie reeditată o carte a mea care va avea undeva la peste 30 de salate de tot felul, adică nu doar salata tradițională, salate frunzești sau roșii, castraveți și ceapă. Și vor fi, într-adevăr, și salate sățioase. Haideți să vă dau exemplu de o salată foarte sățioasă pe care noi o iubim. Undeva la 500 de grame de linte roșie, o găsiți în magazine naturiste sau în supermarketuri, se fierbe, nu foarte mult, nu necesită înmuiere, se fierbe undeva la 10 minute, timp de 10 minute, o lăsăm deoparte și alături tocăm 3-4 legături de ceapă verde și 2 legături mari de mărar. Toate acestea se amestecă împreună cu lintea fiartă stoarsă, deci nu, adică scursă, nu cu apă, ci scursă, la care adăugăm lămâie și sare. Este o salată extraordinară, atât de bună și totodată sățioasă și bogată în proteine.
Nu trebuie blenduită.
Nu trebuie blenduită, este nemaipomenită. Este rețeta chiar și pe site-ul meu și în cărțile mele, deci e foarte bună. Noi o adorăm vara. Și foarte răcoroasă și în același timp foarte sățioasă. Nu mai trebuie să mănânci după 4-5 ore.
Foarte interesant că în alte culturi salata se mănâncă, așa cum spunea invitatul meu, ca fel principal. De exemplu și în Italia se mănâncă la început o salată și pe urmă vin restul alimentelor consistente. Da. Iar cafeaua, de exemplu tot așa în Italia, se consumă la sfârșit. La noi se bea cafeaua înainte de mâncare sau foarte multă lume așa procedează dimineața la micul dejun. Trebuie să vedem ce au bun și alte popoare în obiceiurile lor alimentare. Să adaptăm câte ceva, pentru că degeaba rămânem așa fixați pe tradiție dacă vedem că totuși s-au descoperit. Rezultatele studiilor spun că e mai bine altfel și să luăm de la fiecare ceea ce este mai bun. În ceea ce privește halvaua, ce părere ai?
Halvaua este la bază, deci ea are principii bune, în sensul că consumă multă fibră, era un preparat sănătos considerat, în care se făcea nu cu zahăr, ci cu miere. În ziua de astăzi este undeva la 70% zahăr, ceea ce nu e prea sănătos pentru noi. Este bun la gust, ne place, ne aduce aminte de copilărie. Dar dacă am găsit o sursă care există în magazine naturiste, halva făcută cu miere și făcută din chiar așa semințe presate, râșnite la rece și produsul este, preparatul este presat la rece, dar trebuie să avem grijă și acolo, la ameliorator, la conservanți, la tot ce înseamnă euri, fiindcă de cele mai multe ori nu prea sunt listate, la produsele vrac mă refer, sau dacă sunt listate, nu prea le înțelegem și atunci trebuie să efectiv, să ne interesăm înainte ce înseamnă fiecare în parte și să este bună la gust,
într-adevăr. Dar putem să ne facem noi halvaua noastră acasă?
Se poate face, însă este un procedeu mai complicat ca să iasă exact ca halvaua pe care o cunoaștem noi.
Ar trebui să stoarcem uleiul, nu, din semințe și să rămână o pastă mai uscată?
Da, este mai dificil de făcut. Da, ei o încălzesc puțin la o temperatură de nu chiar 40 de grade acum, înainte se făcea la 40 de grade, fiindcă era la rece, cum se spune, și nu știu procedeul în sine, dar...
Dar putem găsi halva în magazinele de tip naturist.
Noi am găsit.
avem pe cineva care vrea să știe dacă se poate înlocui zahărul cu mierea. Logic, dacă vă place asta la cafea.
Da, la cafea se poate înlocui tot felul de variante, tot felul de îndulcitor natural, cum ar fi zahărul de cocos sau zahărul de ștevia sau știu eu. Dar trebuie să vedeți ce vă este pe plac. Se poate înlocui fără probleme și nu schimbă gustul cafelei sau alți îndulcitori, într-adevăr, schimbă gustul. Trebuie să încercați să vedeți ce vă este pe plac.
Ligia întreabă o doamnă unde se găsesc cărțile tale. Doamna Livia vrea să știa.
Supermarketuri, nu pot să dăm nume acum, dar în marea majoritate a supermarketurilor, online, pe site-uri mari,
în librării.
Librăriile mari în general.
E ușor de găsit pe internet,
da.
Și comenzile pe internet acum sunt foarte
sunt
ușor
sigure,
de făcut,
da,
nu mai sunt probleme, nu,
sigur.
Numai de cele mai multe ori, dacă comanda are o anumită valoare, nu mai plătești nici transportul.
Da, și de cele mai multe ori online se găsesc mai ieftin ca în librării acum.
Da, întreabă cineva care este diferența între cei care consumă carne și cei care nu consumă deloc carne. E... nu știu, o întrebare...
Din punct de vedere nutrițional vă referiți, da. Sau din punct de vedere, nu știu la ce se referă aici?
Din punct de vedere al sănătății. Deci, oricum se spune, deja în ultimii ani, zeci de ani, se știe clar că nu e foarte sănătos să exagerăm cu carne. Mm-hmm. Acum că adoptăm o alimentație lipsită de carne sau una cu un consum mic de carne, asta deja depinde de noi. O doamnă e pe fir, bună ziua!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Maria, sunt din Târgu Mureș. Felicitări, doamna Luminița, pentru invitata dumneavoastră. Bună ziua, doamna Pop!
Bună ziua!
Aș avea și eu o întrebare. O diferență între smoothie și suc, nu ca și aspect, ca și calitativ, care ar fi mai bun? Deci smoothie sau sucul din fructe, mă refer. Și încă o problemă aș dori să-mi spuneți. Fructele uscate, curmalele, smochinele, merișoarele, au o concentrație foarte, foarte mare de zahăr.
La prima întrebare, diferența dintre un smoothie și un suc, smoothie-ul este făcut în blender și de cele mai multe ori conține foarte multă fibră, de cele mai multe ori punem multe și dacă nu suntem învățați cu așa ceva, sistemul digestiv este puțin bulversat de atât de multă fibră și nu neapărat că se blochează, dar ar putea interveni balonări sau lucruri de genul acesta. Smoothie-ul este pentru cei care trec de perioada de începător și sucul este ori sucul acela clar, de cele mai multe ori eu le recomand pe cele presate la rece, care printr-un storcător, prin presare la rece, întotdeauna storcătorul va elimina și o parte din pulpă. Este foarte important ca sucurile să nu fie clare, ci să aibă și puțină pulpă, de aceea și ador storcătoarele prin presare la rece, fiindcă de fac asta, fiindcă în pulpă se află de cele mai multe ori calitățile și alcalinitatea unui ingredient. Spre exemplu, presupun că poate ați auzit de alcalinitate, dacă îmi permite Luminița,
da,
acum pot să spun detaliat puțin. În momentul în care noi avem un pH echilibrat, corpul nostru are un pH spre acid, cam așa tinde. Mâncarea gătită în general este acidă. Și noi ne străduim prin tot ceea ce mâncăm și cruditos sau tot ce înseamnă crud, să echilibrăm acest pH, să-l ducem spre un alcalin, dar nu chiar alcalin, deci pe acolo, între. Undeva la 7,5-8, cam așa, alcalinitate. În scopul ca, în momentul în care noi avem un pH neutru spre alcalin, corpul nostru respinge boala și celulele anormale nu se pot dezvolta. Dar dacă pH-ul este acid și dacă îl menținem la acid, tot timpul prin stilul de viață și nu numai mâncare, că și nu doar și gândirea și gândurile negative influențează pH-ul, atunci boala este binevenită și celulele anormale se pot dezvolta. De aceea, în pulpă, întotdeauna se află acele elemente alcaline. Eu aș recomanda fructul întreg, legumele întregi, tot ce se poate cât mai întreg. Într-adevăr, sucurile și smoothie-urile le facem fiindcă nu putem să mâncăm cantități mari de crudități și atunci facem un suc în care punem foarte multe verdețuri și este o cantitate mai concentrată din acestea. Și de aceea sunt recomandate acestea. Care era cealaltă întrebare?
Nu mai știu. Da, nu mai știu nici eu. A rămas doamna pe fir? Sunteți pe fir?
Da, fructele uscate.
Fructele uscate, așa, da.
Da.
De cele mai multe ori acestea sunt lăsate în concentrații foarte mare de zahăr și pentru... Acum nu încerc să fac pe cineva să simtă vinovat, dar de cele mai multe ori din dorința de a se menține cât mai mult pe un raft. Și în acea concentrație mare de zahăr se adaugă de cele mai multe ori și ameliorători și tot felul de sulfați ca să le mențină proaspete și să le mențină culorile și coloranți, normal. Și... sunt uscate la cine știe câte sute de grade, nu știu la câte, oricum, la 50 de grade.
Și atunci cum să le alegem?
Sunt variante RO, pe care scrie exact RO, prețul este de cele mai multe ori,
ceva
reflectă
mai mare.
Realitatea, este mai mare, într-adevăr, și sau ne le putem usca singuri. Deci există destilatoare care usucă la 40 de grade. Nu vor fi ca cele uscate din comerț, fiindcă n-au coloranți, vor avea alte culori și alte texturi, dar sunt foarte bune. Noi uscăm foarte multe fructe vara sau legume și fetiței noastre îi plac foarte mult iarna.
Toate fructele le usuci în aparat?
În acest aparat, care are un deshidrator, are un termostat la 40 de grade, care se menține la 40 de grade.
Să știi că la un moment dat a venit o doamnă de undeva de la țară, n-o să o uit, nu, n-am cum să o uit pe doamna Gherghei din comuna Luniș, Gherghei Susana, și spunea că ea a învățat în copilărie de la mama și de la bunica cum să usuce fructele în cuptor și așa face și acum, prune, mere, pere... piersici, le usucă în cuptor.
Le usucă în cuptor sau pe ață în pod, vă aduceți aminte, da, că ne duceam la bunici și le găseam. Este o metodă veche și chiar de cele mai multe ori în trecut erau bunici și străbunici care aveau aceste desilatoare. Mai nu erau, nu se băgau în priză, dar erau, se uscau la temperatura și la prin încălzirea soarelui.
Doamne, cât de sănătoase.
Da, 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 da. Și își uscau pentru iarnă și aveau și le după și le întindeau pe sârmă să le aibă în pot toată iarna. Deci nu este ceva,
se poate, dar
da,
nu
cum să
se poate lumea. Numai să avem timp. Sigur. Pentru asta. E cineva pe fir, bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua.
Interesează buruiana stevia.
Da. Deci, stevia este de care se face dulceața.
Am o grămadă aici. Dacă se poate folosi, să știu cum să folosesc.
Nu este,
haideți să vedem, numai puțin.
Nu este aceeași plantă. Ștevia aceea pe care o știm noi cu frunza aceea lunguiață și ascuțită sus, nu e același lucru cu ștevia, aceea e ștevie, asta la altă care este dulce, cu gust dulceac și are frunzele puțin diferite, precum roinița sau, nu mai știu acum ce altă plantă seamănă, este total diferită de acea plantă, este dulce. În momentul în care o gustați, este dulce, dulce.
Se cultivă la noi?
Se cultivă la noi și se cultiva încă de pe vremea bunicilor mei. Bunica mea îmi povestea cum o mânca și era undeva la munte sus și îmi spunea că găsea planta asta și era preferată a copiilor. O
avem producători în România?
De cum să nu? Sigur.
Da?
Există. Există.
Câteodată stau și mă gândesc de unde reușesc magazinele acestea naturiste să tot expună pe rafturi atâtea și atâtea extracte, știi, atâtea ierburi. Unde se cultivă? Cine le cultivă?
Multe, nu spun toate, dar foarte multe lucruri au început să se întâmple și în România pe partea aceasta de sector naturist. Și nu numai, fiindcă la noi oricum a fost o tradiție din anii 80, 90, 40, 50, se știa de ceaiuri și produsele naturiste cât de beneficii sunt. Și se pot găsi, într-adevăr, mai vin și din alte părți, dar multe sunt locale, cum vorbeam de această ștevia. Dar domnul care ne-a sunat, vă rog, nu folosiți acea plantă verde, fiindcă aceea se poate folosi doar în supe. Și am încercat,
se poate și e bună.
Este bună, dar nu crudă. Noi am încercat, cât și alții, în sucuri să o facem sau în smoothie-uri și au fost reacții adverse, adică stări de vomă.
Haideți să le spunem celor care ne urmăresc și o rețetă de smoothie la îndemână. Ce se poate face? Acum, nu știu cum am putea să traducem acest cuvânt, pentru că nu toată lumea folosește.
Da, este un termen american. Este un termen american de, nici nu știu cum să-l numesc, ceva, o pastă făcută gen, dar mai moale. O cremă, dar mai lichidă, apropiată de înghețată, cam așa la gust este. Pot da o rețetă foarte rapidă, să zicem vișine, că toți suntem pe aproape pe acum, în sezon, fără sâmburi normal, undeva la jumătate de cup de blender sau două, trei
o cană de vișine,
da,
fără
cam
sâmburi.
Așa, sau două cani de vișine, fiindcă nouă ne plac mai multe, undeva la una, două sau trei lingurițe de cacao, cât mai naturală posibil, așa. Putem să adăugăm eventual și un super aliment, să zicem spirulină, că tot am zis de ea, dar nu mult, fiindcă spirulina este o algă marină, adică o plantă marină care are gust de apă, normal, de pește, undeva la jumătate de linguriță, asta la 2 litri spuneam, deci nu puneți mai mult, și îl blenduim în blender de preferat, până devine ca o înghețată. Eu de cele mai multe ori acest amestec îl pun în forme de înghețată la congelator și fetița mea toată vara le mănâncă, dar fac de diverse feluri, din diverse feluri de fructe și superalimente. Și da, este un smoothie hrănitor și bogat și în nutrienți și în acea culoare intensă, care de fapt sunt antioxidanți pentru noi de la vișine.
Timpul ne presează, multe întrebări mi-au mai rămas pe listă. Ce aș mai dori să te întreb? Unde găsești informații despre tot ceea ce este sănătos și valoros pentru noi? Spuneai că în continuu studiezi, cauți informații.
Da. Important e cu toții să fim informați în acest domeniu, să facem tot posibilul să ne ținem la zi cu toate informațiile și să nu credem orice sursă, adică orice informație apărută pe internet. Sursele mele provin, de fapt sunt multe surse care mă alimentează, cum s-ar zice, centre de sănătate, cum ar fi Universitatea Harvard sau Cornell sau altele care, de la care primesc informații și cu care mențin legătura și mă străduiesc să selectez informația, nu să primesc tot ceea ce găsesc pe internet. Să caut surse viabile și să fiu sigură că ofer mai departe lucruri de calitate, nu lucruri trunchiate.
La întâlnirile pe care tu le organizezi cu oamenii atunci când ei învață cum să gătească, cum să mănânce, în care li se prezintă felul în care pot să-și facă mugurii, vlăstarii. N-am apucat să vorbim despre asta în emisiunea noastră. Sper să ne mai întâlnim, poate după ce lansezi cartea Un ghid al detoxifierii.
Este lansat, da?
A apărut deja, dar înțeleg că ai întâlniri în marile orașe te întâlnești cu oamenii să le-o prezinți. Poate o să facem o emisiune întreagă despre detoxifiere, pentru că și acest subiect merită abordat mai pe larg într-o altă emisiune.
Sigur, și avem evenimente naționale, spre exemplu, următorul va fi pe 12 noiembrie la Cluj-Napoca, în care încercăm să educăm oamenii în acest sens și totodată să le demonstrăm cum se face și să le oferim o masă sănătoasă în care să vadă cum și să simtă și să simtă și textura, dar și gustul preparatelor.
Și să vadă că nu se moare de foame,
dar cum
se
poate să nu trăi foarte sănătos. Bune, foarte bune sățioase.
Mulțumesc mult, Ligia, te rog să extragi un bilețel să vedem cine câștigă premiul pe care îl oferim noi, un voucher în valoare de 50 de lei din partea restaurantului Studio. Numărul 4 pe lista mea este domnul Ganea, a intrat astăzi cu numărul 4 în concurs. Mulțumesc, dragi prieteni, ne reauzim și mâine după știrile orei 14. Până atunci, numai bine tuturor!